Jednoho dne učil, tedy Ježíš, a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý. A snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vstoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěni. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, jak to, že tak uvažujete, je snadnější říci, jsou ti odpuštěni tvé hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Pak vyšel a spatřil celníka jménem Lévy, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. Lévy všeho nechal, vstal a šel za ním. Ve svém domě mu připravil velkou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte s celníky a hříšníky. Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Oni mu řekli, učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně tak i učedníci farizeů, tvoji však jedí a pijí. Ježíš jim řekl, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v těch dnech se budou postit. Řekl jim i podobenství. Nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalátá jim starý šat. Jinak bude mít díru v novém a ke starému se záplata z nového nehodí. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se musí dát do nových měchů. Kdo se napije starého, nechce nové. Řekne, staré je lepší. Ještě se kratičce pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za bohatost tvého slova. Tak tě prosím o to, abychom mu porozuměli. Prosím za Františka, který bude mít kázání, aby se zmocňoval ke slovu a stejným duchem nám dávej porozumění. Buď s námi. Amen.
Dobré dopoledne. Na úvod si dovolím malou historku ze svého bohatého života. Postupně s manželkou rekonstruujeme rodinný dům, který postavili její rodiče. A před třemi týdny jsem začal vyklízet takový úzký kamrlík, který je pod schody do patra. A na konci tohoto kamrlíku jsem narazil na zazděný výklenek. A o tom se vědělo, že tam můj tchán před lety zazděl archiv různých lihovin pocházejících ze zdrojů ovocného sadu, který ten dům obklopuje. A to znamená různé ročníky Merníkovice, Ořechovice, Slivovice a Špedlíkovice. A protože jsem chtěl kamrlík využít pro skladování dřeva, a to znamená ho znovu kompletně zaskládat, a to znamená, že by se minimálně další 20 let k tomu archivu nikdo nedostal, tak jsem se rozhodl výklenek otevřít a nahlédnout, co ukrývá. Připadal jsem si jako Howard Carter, když v roce 1922 otevíral vstup do hrobky faraona Tutanchamona. A výsledek mě nesklamal. Po otevření na mě zazářily všelijaké lahve a demižony různých objemů a tvarů, obsahu a stáří. Celkově výklenek obsahoval přibližně 80 litrů alkoholu různého stáří a různého druhu. S mou milou tchyní jsme pak provedli košt několika vzorků. Nicméně výsledek byl přinejmenším rozpačitý. Potvrdila se totiž zkušenost mého strýce, který vezl do Jihoafrické republiky na svatbu své dcery archivní slivovici z roku jejího narození. A když se láhev s velkou slavou otevřela, zjistilo se, že je archivní slivovice dobrá tak akorát na mazání kloubů. Prostě v průběhu těch let vyčpěla. Ona totiž archivace těchto destilátů má svá velká rizika. A třeba Merunkovice se k archivaci údajně vůbec nehodí. Stáří zkrátka u alkoholu vždy negarantuje kvalitu. Dnes budeme pokračovat v seriálu výkladu Lukášova evangelia, který jsem přednedávnem započal. A dnes je to už čtvrté pokračování tohoto seriálu. A dnes se budeme mimo jiné věnovat i problematice archivního alkoholu, jak už můj úvodní příběh a úvodní biblické čtení napovědělo. Takže v předchozích dílech jste viděli pokušení na poušti, začátek Kristovy pozemské služby a povolání učedníků. A dnes máme před sebou dva příběhy, které se staly mezi povoláním prvních učedníků až po povolání celníka Lévyho. Jsme tedy někde v pětině celkového příběhu Lukášova evangelia. Kristus již započal svou pozemskou misi, obstál v pokušení na poušti, vytvořil jádro skupiny svých učedníků a již také vykonal mnoho zázraků a znamení, včetně zázračného rybolovu. Pojďme se na oba dnešní biblické příběhy podívat za ráz. A pojďme se na ně podívat, jako bychom byli divadelní nebo filmoví režiséři, kteří mají před sebou scénář s detailním popisem scény, jednotlivých postav a jejich dialogů. Mám totiž za to, že nám tato metoda pomůže lépe pochopit smysl a spojitost těchto dvou příběhů. Co se scény týče, máme tu dvě rozdílná prostředí nebo kulisy, které jsou si však podobné. Jsou to interiéry dvou domů. Jedním je blíže nespecifikovaný, pravděpodobně chudý dům s rozložitelnou střechou. Druhým je pravděpodobně honosnější dům celníka Lévyho. První dům je nacpaný k prasknutí, ve druhém je bohatá hostina. Hlavní role. Pochopitelně Pán Ježíš. Ostatně o něm to všechno je, to je jasné. Kdo však hraje další hlavní roli a kdo je kompars? Mohlo by se zdát, že další hlavní roli by mohlo být v prvním příběhu onen ochrnutý na lůžku a v druhém celník Lévy. Já mám však za to, že minimálně stejně důležitou roli hráli zákonníci a farizeové, kteří jsou krom toho přítomní na obou scénách. Pokud byste příběh natáčeli, nutně byste přemýšleli, koho obsadit. Nepracovali byste s nějakou masou komparzu, ale vybrali byste dva až čtyři výrazné herce, kteří by tyto dvě skupiny reprezentovali. Nyní se podívejme na děj obou epizod, jak bychom dostali scénář a měli hrát jednotlivé aktéry. Zkusme se vžít do jejich rolí. Začneme ochrnutým a jeho nosiči. Ti jsou natolik odhodláni dostat se k Ježíši, že jsou ochotní překročit hranici dobrých mravů a dopustit se vandalismu. Pokud jste vlastníky nějaké nemovitosti, tak si představte, jak vám tato chátra páčí dveře či rozbíjí okenní tabulky. Pro casting bych tady doporučil volit nějaké nemoc sympatické typy. Jsou to výkonní vandalové a tak se jim podaří to, oč usilovali. S oblakem prachu a slámy strhnou na postiženého Kristovu pozornost. Potud vše podle plánu. Nicméně Kristus udělá něco úplně jiného, než co od něho očekávali. Místo, aby ochrnutého uzdravil, což bez pochyby doufali, tak místo uzdravení řekl Kristus tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Někteří křesťané tento úsek vykládají tak, že odpuštění hříchů bylo součástí uzdravení, tedy že ochrnutí člověka na lůžku souviselo s jeho hříchem. a že proto bylo potřeba ho nejdříve od jeho hříchu očistit. Mám za to, že tento výklad není správný. Spíše si myslím, že i o tomto ochrnutém platilo, co Kristus řekl o jednom slepém, kterého uzdravil. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Mám za to, že hlavním důvodem, proč Kristus místo uzdravení pronesl výrok o odpuštění hříchu, byl tak trochu provokativní poukaz na jeho božskou podstatu. A mám také za to, že hlavním adresátem tohoto podivného výroku nebyl ani onen ochrnutý člověk, ale další lidé, kteří byli na scéně přítomní. Jinými slovy, kamera v tuto chvíli nemíří na vandaly, ale ani na ochrnutého. Spíš si představuji, že stojí za Kristem, snímá částečně uzdravovaného, ale velmi záhy zaostřuje na lidi, kteří předtím, než byli přerušeni vandalismem, Kristovi naslouchali. Pojďme se tedy podívat na scénu pohledem právě těchto postav, konkrétně skrze scénář farizejů a učitelů zákona. Je to ostatně jejich první vstup na scénu v Lukášově evangeliu. Na počátku výstupu zahloubaně poslouchali, možná diskutovali. Nyní jsou Kristovým výrokem o odpuštění hříchů pobouřeni. Nazývají ho rouháním. Dovolím si teď malou odbočku. Roku 1908 se narodil Simon Wiesenthal, který byl židovského původu. Na začátku druhé světové války mu část rodiny vyvraždili členové sovětské NKVD. Další část rodiny pak nacisté. On sám strávil skoro celou válku v různých koncentračních táborech. A právě v jednom koncentračním táboře se mu stala příhoda, kterou pak popsal v knize s názvem Slunečnice. Wiesenthal byl jednou poslán za prací do vojenského lazaretu, který byl kousek od tábora. A tam se ho jedna zdravotní sestra zeptala, zda je žid. A když odpověděl, že ano, tak ho sestra odvedla k lůžku umírajícího SS-mana. Ten mu pak předívaně vyprávěl svůj příběh, včetně hrůzných zážitků z východní fronty a toho, čeho se on a jeho jednotka dopustili na židovských obyvatelích. Tyto zážitky se tomuto na lůžku upoutanému vojákovi stále vracely. A on, zblížící se smrtí, pociťoval silnou potřebu se z nich vyspovídat a požádat o odpuštění. A vybral si proto právě neznámého židovského vězně, Simona Wiesenthala. SS-man mu povyprávil svůj příběh a pak ho požádal, jestli by mu jako reprezentant židovského národa mohl odpustit. Simon Wiesenthal se však po dlouhé chvíli přemýšlení zvedl od lůžka umírajícího a beze slova odešel. A odešel proto, protože se necítil zmocněný odpustit viny, které se neudály na něm samotném. Nicméně ta SS-manova prosba o odpuštění Simonu Wiesenthalovi zůstala. A dlouho po válce, když sepsal tento svůj zážitek, tak oslovil různé významné osobnosti, státníky a morální autority s otázkou, jak by oni v takové chvíli zareagovali. A jejich odpovědi jsou pak součástí té knížečky s názvem Slunečnice. A jsou velmi zajímavým pohledem na celou otázku viny a odpuštění. Problematičnosti zástupného odpuštění si byli dobře vědomi i farizeové a učitelé zákona z dnešního biblického příběhu. Jejich pobouřená reakce na výrok tvé hříchy jsou ti odpuštěny je správná a je na místě. Stejně jako Simon Wiesenthal si totiž byli vědomi, že nikdo nemůže odpustit hříchy, které se neudály proti němu samotnému. Tedy až na samotného Boha. Jedině Bůh může hříchy lidí považovat za hříchy proti sobě. A proto jedině On je může odpustit. Odmítavá reakce zákonníků a farizeů je tedy nejen pochopitelná, ale i správná. Doposud totiž neměli o tom, kým Kristus je, mnoho důkazů. Kristus má zřejmě pro jejich postoj porozumění a tak reaguje nejdříve řečnickou otázkou, je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci vstaň a choď. Tuto řečnickou otázku však ihned podepírá důkazem, o kterém nemůže být pochyb. Důkazem uzdravení ochrnutého. A tento důkaz mění zcela atmosféru scény. Pokud byste se nezdráhali jít do režisérského kliše, zvýšili byste světla reflektorů a později dodali podmanivou triumfující hudbu. Lukáš ten okamžik popisuje takto. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. A pak by záleželo na vás, buď to byste zvolili ostrý střih, a nebo byste se zpět vrátili kamerou k zákonníkům a farizeům. A co byste jim předepsali ve scénáři? Chválí Boha s ostatními? Jsou rozpačití? Zaražení? Ve vašem režisérském rozhodování by vám možná mohla pomoct jiná scéna, kterou budete točit za okamžik. V této scéně jsou totiž podle Lukášova scénáře opět pohoršeni, když vidí, že se Ježíš a jeho učedníci druží s celníky, kteří měli v tehdejší židovské společnosti punc kolaborantů a padouchů, co vybírají nekřesťansky, vlastně nežidovsky vysoké daně. Je to opět pohoršení, které je svým způsobem na místě. Jaká by byla naše první reakce, kdybychom se dozvěděli, že náš kazatel nebo někdo ze starších chodí do veřejného domu? Nebo že se kamarádí s šéfem místního podsvětí? Do scénáře byste tedy farizeům a zákonníkům mohli předepsat úžas, smíchaný s pohoršením, tedy ty emoce, na kterých si dost herců vyláme zuby. Možná by bylo taktické obrátit kameru na Krista. Ten totiž právě s tímto pohoršením pracuje. Reaguje na něj a snaží se následujícím výkladem se s tímto pohoršením vyrovnat. Respektive možná se snaží o to, aby se svým pohoršením dokázali vyrovnat sami zákonníci a farizeové. Jde na to skrze tři metafory, skrze tři podobenství. Jedno je medicínské, druhé textilní, a třetí someliérské. První Kristovo podobenství, teda první Kristova pomoc k vyrovnání se s pohoršením nad tím samým tedy zní. Lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Slyším v této reakci i skrytou výtku vůči zákonníkům a farizeům. Výtku, že i vy jste hříšníci, kteří potřebují pokání a léčbu duše, ale nejste si toho vědomí. Uzdraven může být pouze ten, kdo si je své nemoci vědom a kdo se rozhodne s ní něco dělat. Jinými slovy, než se budete pohoršovat nade mnou, zkuste se pohoršit nad sebou. To je tedy Kristovo východisko, jak s vlastním pohoršením bojovat. Další pomoc zákonníkům a farizeům porozumě situaci nabízí Ježíš v textilním a someliérském podobenství. Nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalátá jim starý šat, jinak bude mít díru v novém a ke starému se záplata z nového nehodí. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se musí dát do nových měchů. Kdo se napije starého, nechce nové, řekne staré je lepší. Upřímně řečeno, jsem těmto podobenstvím nikdy moc nerozuměl. Chápal jsem estetické, fyzikální a chuťové principy v nich popsané, ale jejich smysl mi úplně jasný nebyl. Co znamená to srovnávání starého a mladého? A proč srovnávat mladé a staré víno? Respektive, co je špatného na víně starém. A proč nám to Lukáš píše v této chvíli? Různí bibličtí komentátoři se zhodují na tom, že Kristus zde popisuje přechod od judaismu ke křesťanství. Od staré smlouvy ke smlouvě nové. Dosavadní šat, který doposud dobře sloužil, je již starý a trhá se. Ten reprezentuje dosluhující starý zákon. Přirovnání k rozpadajícímu se šatu není ze strany Krista kritikou tohoto šatu, ale konstatování, že je na čase převléci se do nového. A ten nový šat musí být opravdu nový. Nestačí pouze zalátat ten starý. Nestačí pouze doplnit starý zákon a nové kapitoly. Je potřeba kompletní výměna šatníku. Jako druhý krok v boji proti pokušení, pohoršení nad sebou samým, Kristus tedy nabízí. Co takhle si připustit myšlenku, že se něco mění? Či dokonce, že se něco má změnit? Tato otázka je, přiznejme si, nepříjemná, ale čas od času nesmírně zdravá pro každého z nás. Co takhle si připustit myšlenku, že věci a způsoby, jimiž jsme věci doposud dělali, se přežili? Není čas na něco nového. Co je však špatného na dobrém archivním vínu? Proč bychom ho měli nahrazovat vínem mladým? Se starým vínem to může být zrovna tak, jako v mém úvodním příběhu o nálezu Merunkového archivu. Pro dobrou archivaci vína je potřeba vhodná odrůda, správná poloha lahví, kvalitní zátky, vhodná teplota, tma, vlhkost a já nevím, co ještě všechno dalšího. Pokud byť jen jediný z těchto parametrů zanedbáme, riskujeme, že se romantický večer při svíčkách s archivním vínem změní na romantický večer na záchodovém prkénku. Někdy je potřeba vyměnit zaběhnuté, ustálené a osvědčené principy za nové. Kristus v podobenstvích mluví o tom, že aby člověk mohl přijmout jeho a s ním i novou víru, musí kompletně změnit svůj vlastní přístup. Nestačí pouze vzít části učení, které se mu líbí, v jazyce podobenství nové záplaty, ale musí přijmout Krista a jeho učení v celé své radikálnosti a kontroverznosti. Nestačí pouze přijmout, že Kristus byl morálním učitelem, ale je nutné přijmout, že byl Božím synem a tím, kdo mohl s plnou vážností říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy. Problém některých Kristových posluchačů však byl ten, že už si příliš navykli na staré víno. A takové radikální změny už pravděpodobně nebyli schopni. Jejich měchy stvrdly. Máme však ve scénáři ještě jednu postavu. Celníka Lévyho. A na toho by se mohla obrátit kamera, pokud bychom usilovali v této scéně o happy end. Lévy na Ježíšovu výzvu reaguje pozitivně. Opustil celnici a je Ježíšovou osobou a dost možná i tím, co od něho slyšel, tak nadšený, že uspořádá hostinu pro své přátele a kolegy, aby se i oni mohli s Kristem osobně seznámit. Terminologií dnešního podobenství by se dalo říci, že jeho měch byl připravený na nové víno. Neroztrhl se pod jeho náporem, ale odolal. A z Lévyho se stal apoštol Matouš, autor jednoho z evangelií, který pravděpodobně neváhal pro svou víru i zemřít. A aplikace? Myslím, že podobenství o šatu, měších a vínu nemusíme chápat pouze jako podobenství rozdílu mezi judaismem a křesťanstvím, o nové a staré smlouvě, ale že ho můžeme aplikovat i na naše životy. Tedy první aplikace zní: pozor na flexibilitu našich měchů. I my si musíme dávat pozor na to, v jakém stavu jsou naše měchy. I my si musíme dát pozor na to, abychom neskornatili a neusadili se v zajetých kolejích. Musíme být stále připraveni nechat se překvapit. Nechat se překvapit jak v každodenním životě, tak v životě víry. Jeden známý teolog a velký znalec písma řekl, že když otevírá Bibli, tak se snaží i notoricky známé pasáže číst tak, jako by je četl poprvé. To znamená třeba se nechat i znovu pohoršit. A jen tak nás mohou zdánlivě známé texty znovu oslovit a jen tak můžeme nalézt nové významy a souvislosti. Jiná aplikace tohoto textu může znít: pozor na záplaty. Některým z nás může hrozit, že namísto podstatné změny svého života budou raději záplatovat. Záplatami sice hezkými a dobrými, které však pouze maximálně prodlouží životnost toho, co už mělo být dávno zahozeno. Byl jsem moc rád za to, že jsme mohli minulý týden mít na našem jarním víkendu večer svědectví. na kterém někteří z nás mohli povědět, jak začala jejich cesta víry a jakou změnu to do jejich života přineslo. Takovéto reálné příběhy víry mají moc pozbudit a posílit víru více než 10 kázání. A hlavně připomenout, že život víry není záplatou, ale totální změnou života. Změnou, která má sílu nového vína. A přesto působí radost a úžas, který lze připodobnit k prvnímu doušku toho nejlepšího archivu. A tak, když stárneme a naše víra s námi, a možná i když už nás lecos začne pohoršovat, považuji za užitečné podívat se na příběhy Vandalů a Matouše Lévyho. Jejich role jsou sice možná zpočátku neohrabané, ale mají v sobě něco, co nás donutí si film pustit znovu a znovu. Mají v sobě životodárnou vnímavost k tomu, když jde kolem nich dobrá příležitost ke změně. Mají životodárnou vnímavost k tomu, kým je Kristus. A tak bych nám všem přál, aby mladé víno víry zaplnilo naše leckdy už postarší měchy a aby tyto měchy byly schopny a ochotny toto víno pojmout.